No niin, Jumalan terve kaikille, jotka olette tänne Järvenpään rauhan yhdistykselle tänä iltana tulleet. Tämä illan puheenvuoron aihe oli sellainen, että kun lupauduin tänne palvelemaan täällä, niin aiheesta ei ollut vielä silloin mitään tietoa ja jäi sille puheelle, että josko jotakin löytyisi. Ja nyt sitten, olisiko tuossa vajaa pari viikkoa sitten, tuli puheeksi, että mikä voisi olla semmoinen sopiva aihe. Ja täällä sitten Järvenpäässä Mäenpään Juho ja joku toinen veli olivat vähän miettineet, että mikä voisi olla semmoinen. Ja antoivat sitten tällaisen aiheen, tai ehdottivat tällaista aihetta. Ja minä ajattelin, että usko ja järki kuulostaa oikein hyvältä aiheelta. No sitten onkin tietysti asia erikseen, että mitä sieltä löytyy. Olen pyrkinyt siihen sillä rukouksella taivaan isän puoleen tätä valmistelemaan, että tämä puheenvuoro saisi olla raamatullinen, pitäytyä Jumalan sanassa. Eli Jumalan sana saisi meitä täällä tänä iltana olla neuvomassa. Ja että mitään sellaista Jumalan sanan ylitsekäyvää en puhuisi, mutta taivaallinen isä voi joskus meidän antaa tyhmistyä ja sen takia pyydän, että tulette neuvomaan, jos jotakin sellaista on, mikä ei teidän henkeen vastaa. Mutta käymme tätä aihetta nyt yhdessä pohtimaan. Eli tuommoinen lähtökohta, kun ajattelisin niin, että tämä aihe, usko ja järki. Meillä jokaisella on annettu järki ja taivaan isä on antanut meille syntymässä jo uskon lahjan. Ja järki ei aina ole se, joka meidän elämämme voi johtaa, varsinkin näissä uskon asioissa, mutta sillä järjellä on se oma toimialue, jossa se voi suverenisti meitä palvella, meitä itseämme ja meidän sisaremme, veljemme ja koko tätä yhteiskuntaa. Mutta kun ajatellaan näitä uskon asioita, niin se lähtökohta on se, että Jumala, ja nyt puhun nimenomaan kristinuskon elävästä Jumalasta, Jumala, joka on, siitä riippumatta mitä me hänestä ajattelemme, Jumala on meidän aistimaailmamme ja järkemme tavoittamattomissa. Jos me Jumalasta jotain itse tietäisimme, niin silloin hän olisi epäjumala, meidän luomuksemme, meidän järkemme tuote. Mutta kun elävä Jumala on Jumala, joka on kaiken luonut, myöskin meidät ja meille järjen antanut, niin me emme voi Jumalaa tavoittaa, emme oman järkemme avulla. Sen vuoksi kristinopissa, siinä vanhassa hyvässä katekismuksessa, jossa on se kristinoppi vuodelta 1948, niin sieltä todetaan ihan siellä kristinopin alussa, että omaan järkensä avulla ihminen ei voi tavoittaa salattua Jumalaa, eikä ymmärtää hänen tahtoaan. No miten sitten ihminen voi mitään tietää Jumalasta? Jeesus itse, joka on Jumalan erityinen ilmoitus, Jumalan ilmoittaa itsensä pyhässä sanassaan Raamatussa ja erityisesti pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on Johanneksen evankeliumissa todennut näin, että isää tosin ei kukaan ole nähnyt, ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt isän. Eli Jeesus, Jumalan poika, joka lähetettiin tänne maailmaan, että hän opettaisi meidät tuntemaan vanhuskaan pyhän Jumalan armahtavana rakkaana isänä. Usko, se jonka me olemme jo syntymästämme saaneet, ja ajattelisin niin, että sinä rakas matkaystävä, joka olet tänne tullut, olet sen todennäköisesti saanut säilyttää sydämellesi, sillä se meitä, tuo Jumalan, joka tuo meidän uskomme, Herra Jeesus, joka on meidän uskomme alkaja ja päättäjä, hän myöskin antaa meille halun tulla Jumalan sanan äärelle ja miettimään näitä uskon kalleimpia asioita. Se usko, mikä meillä on sydämellä, se on Pyhän Hengen lahjaa. Martti Luther tuosta kolmannen uskonkohdan selityksessä, katekismuksessa, vähässä katekismuksessa, sanoi tuosta uskosta näin. Nämä on varmaan tuttuja asioita teille, mutta meidän on hyvä olla aina kertaamassa näitä. Luther sanoi sen näin, että minä uskon, että etten minä voi omasta järjestäni, enkä omasta voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa. Eli Pyhä Henki elävöittää uskon, tekee meidän uskomme eläväksi ja luo elävän yhteyden Jumalaan. Ja vain uskon kautta me voimme Jeesukseen, Kristukseen ja kolmiyhteiseen Jumalaan uskoa. Usko ei ensisijaisesti ole sen pitämistä totena, että Jumala on olemassa ja Jumala on maailman luonut. Se on sitäkin. Mutta ennen kaikkea elävä usko on yhteys Jumalaan. Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Eli me olemme saaneet syntymässämme Pyhän Hengen asukkaaksi meidän sydämemme, ja Pyhä Henki vahvistaa sen, että me olemme Jumalan lapsia. Se Jumalan rauha, jonka Jeesus lupasi jättää omilleen, sellainen rauha, jota maailma ei voi antaa. Sen Jumalan rauha voi omistaa vain sellainen ihminen, jolla on Jumalan Pyhä Henki sydämellä. Ja se, että vaikka me epäilemme oman heikon uskomme vuoksi monesti sitä, että vieläkö Jumala pitää minusta huolen, olenko minä uskomassa, niin kuitenkin me tiedämme sen, että ei ole muuta paikkaa, mihin meidän pitäisi mennä, josta me elävän yhteyden Jumalaan löydämme, kuin tämä Jumalan seurakunta ja tämä usko. Tuo Pyhä Henki meidän sydämessämme todistaa, että me olemme Jumalan lapset, ja kun me tulemme Jumalan sanan kuuloon, niin Henki vahvistaa, että tuo Jumalan sana, jota Pyhä Hengen voimalla Jumalan seurakunnasta selitetään, niin siellä kuuluu hyvän paimenen ääni, ja se virvoittaa meidän uskoamme, ja Pyhä Henki meidän sydämessämme iloitsee siitä, että me olemme saaneet tulla Jumalan sanan äärelle. Usko, se antaa sellaisen näkökyvyn tai uskon näköalan, että me haluamme säilyä Jumalan sanan neuvoille kuuliaisina. Tuttu kohta hebrealaiskirjan 11. luvusta määrittelee uskon näin, että se usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, ja sen näkemistä, mitä ei nähdä. Jos pysähdymme tuon lyhyen lauseen äärelle, se, että usko on sen todellisuutta, sen todeksi uskomista ja näkemistä, sen todeksi kokemista, jota me toivomme. Toivo on luottamuksellista suhtautumista tulevaisuuteen. Me toivomme monia asioita. Me toivomme, että me säilymme uskomassa. Me toivomme, että me kerran pääsemme taivaaseen Jumalan luokse, että saamme säilyttää tämän elävän uskon. Tuo usko näkee sen jo todeksi. Se näkee sellaista, mitä järki ei näe. Uskon avautuin silmin me näemme, minkä vuoksi Jumala neuvoo meitä sanassaan. Silläkin tavalla, että se ei meidän järjellemme avaudu. Edelleen hebrealaiskirjassa sanotaan uskosta näin, että uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Tuo, että me uskomme, ymmärrämme uskon kautta, että Jumala on kaiken luonut. Sillä on valtavan suuri merkitys meidän elämäämme ja sille, että me haluamme Jumalan sanan neuvoja kuunnella. Silloin, kun meidän oma järkemme sanoisi vastaan, niin silloin me mieluummin olemme kuuliaisia Jumalan sanan neuvoille kuin omalle järjellemme. Sitten muutama ajatus tuosta järjestä. Järki, se on Jumalan meihin luoma asia. Se on Jumalan lahja. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen ylivertaiseksi olennoksi kaikista luoduista. Hän antoi ihmiselle järjen, sellaisen järjen, että se ylittää kaikkien muiden luotujen olentojen ymmärryskyvyn. Ja jos me ajattelemme tuota järjen toimialuetta, niin kyllä me näemme ympärillämme valtavan paljon sellaista Jumalan siunausta siinä, että Jumala on antanut meille järjen. Me elämme valtavan hyvää aikaa. Monesti tulee mieleen lääketiede, kuinka luottavaisesti voimme suhtautua siihen, että jos meille joku vakava sairaus tulee, tai meidän lapsillemme, niin se voidaan hoitaa. Ja me saamme tuota järkeä käyttää. Saamme tavoitella sellaista uraa, mikä meille tuntuu sopivalta. Saamme käyttää sitä aivan niin paljon kuin meille on sitä annettu. Se on käytettäväksi tarkoitettu ja tarkoitettu sellaiseksi, millä me voimme palvella toinen toistamme ja löydämme sitä elämän mielekkyyden sillä tavalla, että löydämme sen oman paikkamme tässä yhteiskunnassa. Järjellä on ehdottomasti oma tärkeä toimialueensa. Mutta järki ei aina mukaudu Jumalan sanan neuvoihin. Me emme aina ymmärrä Jumalan tahtoa, emmekä varsinkaan järkemme avulla. Ja epäuskoinen maailma ei Jumalan sanaa kunnioita, ja sen vuoksi, kun järkeä pidetään Jumalan sanaa tärkeämpänä, niin ei ehkä ole ihme, että Jumalan sanaa ylitse kävellään tänä päivänä monin tavoin. Silloin, kun me emme ymmärrä järkemme kautta Jumalan sanan neuvoja, niin silloin me tarvitsemme uskon kuuliaisuutta. Mitähän se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa uskon kuuliaisuus? Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää antaa tuo järkemme alistua uskon kuuliaisuuden ohjattavaksi. Ymmärtää sen, että kun Jumalan sana meitä neuvoo, niin me pidämme ne neuvot kalliina ja tärkeinä, vaikka me emme ymmärtäisi. Meidän ei tarvitse uskoa ymmärryksen kautta, vaan me uskon kautta me voimme ymmärtää Jumalan tahtoa, jos hän niin suo. Ja kun synti meitä kiinnostaa, kiehtoo, viettelee, niin silloin meillä voi tulla houkutus hallita syntiä. Hallita syntiä järjen avulla. Tuohon sieluvihollinen tietää tarttua jo aivan ensimmäisen ihmisparin kohdalla kävi niin, että tuolla paratiisissa käärme haastoi ihmisen pohtimaan synnin luvallisuutta järjen kautta, pohtimaan sitä analyyttisesti. Käärme ensin sanoi naiselle, asetti Jumalan sanan kyseenalaiseksi. Onko Jumala todella sanonut näin? Sen jälkeen sieluvihollinen vääristelee Jumalan sanaa, kaventaa näköaloja, yrittää osoittaa, että Jumalan sana on elämän vastaista, sellaista, joka ei antaisi elää täyttä elämää, kokea elämää kaikin tavoin, vaan se on jo iankaikkisuuden haikailua tässä ajassa. Kun sieluvihollinen sanoi naiselle, että onko Jumala todella sanonut, että te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Ja kun me lähdemme tuon sieluvihollisen kanssa keskustelemaan tai sieluvihollisen houkuttelemaan pohtimaan, että onko Jumala todella sanonut näin, niin me joudumme toteamaan sen, että tuo synti alkaakin tuntua sellaiselta, että sitä voi hallita. Se voi järjellä miettiä, mikä oikeastaan on siinä niin pahaa. Ja silloin sieluvihollinen on saanut jo osavoiton. Niin kuin tuossa tutussa syntiinlankemuskertomuksessa nainen vastaa, että kyllä me saamme syödä puutarhana puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että te tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Ja kun ihminen antautuu keskustelemaan sieluvihollisen kanssa, sieluvihollinen sai houkuteltua ihmisen syntiin. Ja tuon luomiskertomuksen perusteella näyttää siltä, että sieluvihollinen nimenomaan houkutteli ihmistä Jumalan sanan vastaiseen tekoon järjen kautta. Ihminen kuvitteli pystyvänsä keskustelemaan sieluvihollisen kanssa järkiperustein. Mutta tuo synti alkoi näyttää houkuttelevalta, hyvältä kaupalta ja sen seurauksena kuolema tuli ihmiskunnan osaksi. Sitten nuo epäilykset tulevat usein järjen kautta. Ihminen pyrkii rationaalisesti järjen kautta hallitsemaan elämäänsä, mikä on aivan oikein. Me pohdimme suunnittelemaan tulevaisuuttamme. Me arvioimme erilaisia vaihtoehtoja. Mutta kun ihminen oikein ottaa oman elämänsä omiin käsiin ja suunnittelee tarkkaan tulevaisuutta, pohtii eri vaihtoehtoja, niin silloin kyllä käy monesti sillä tavalla, että ne vaihtoehdot haastavissa elämäntilanteissa alkavat tuntua hyvin vaikeilta, ei löydy välttämättä tietä eteenpäin. Näyttää vain synkältä ja lohduttomalta. Silloin meidän on hyvä muistaa niitä Jumalan sanan neuvoja, että Jumala avaa meille mahdollisuuksia silloin, kun me rukouksiin käännymme hänen puoleensa. Matteuksen evankeliumin vuorisaarnassa Jeesus muistuttaa meitä siitä, että Jumala huolehtii taivaan linnuista. Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Meidän kaikkien epäilysten ja järjen kiusausten alla kannattaa muistaa se, että Jumala on luvannut pitää meistä huolen, ja kun Jumala antaa meille koettelemuksia, niin ne ovat meille tarpeen ja muistuttamassa meitä siitä, että meidän ei ole tarkoitettukaan omiin voimin jaksaa ja kestää tätä elämää. Ystävät, saattomiehet, Jumalan Sioni ja rukous Jumalan puoleen, ne on tarkoitettu meitä vahvistamaan täällä ajassa. Se ei tarkoita sitä, että me hylkäisimme järjen, mutta se, että monesti järjen kautta elämän suunnittelu eteenpäin on turhaa huolehtimista, josta Jeesus meitä varoittaa liikaa, ettei elämän huolet meidän uskovoimiamme veisi liikaa. Raamatus, sitten otan pari esimerkkiä siitä, kuinka kaksi kristinuskon tärkeää henkilöä, vaikka olivat kuinka vahvoja uskossaan, niin silti joutuivat epäilyksiin. Johannes Kastaja, joka toimi tienraivaajana, ja josta Jeesus sanoi, että ei ole suurempaa naisesta syntynyttä kuin Johannes. Kun Johannes Kastaja joutui vankeuteen, niin hänelle tuli epäilykset siitä, onko Jeesus sittenkään Messias, joka oli luvattu Israelin kansalle. Ja Johannes lähetti kaksi opetuslastaan kysymään Jeesukselta, että oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Silloin Jeesus vastasi näille opetuslapsille, jotka tätä tulivat kysymään, että menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henki ja köyhille julistetaan ilosanoma. Jeesus teki näitä kaikkia tunnustekoja. Ja Johanneksen opetuslapset menivät niillä rohkaisemaan suurissa epäilyksissä olevaa Johannesta. Mutta nuo asiat, mitkä tuossa Jeesus luettelee, niitä tapahtuu yhä tänäkin päivänä, jos meillä on uskon silmät nähdä ja uskon ymmärrys siihen, että se, että sokea saa näkönsä, jos sokea saa ajallisen näkönsä, se on kyllä suuri asia ihmisen elämässä, mutta se, että hengellisesti sokea saa uskon silmät nähdä Jumalan valtakunnan ihanuus ja kaikki se, mitä on Jumalan valtakunnassa tarjolla ja Jumalan johdatus elämässä, kuinka rammat kävelevät tänäkin päivänä, kun syntisairaus otetaan pois. Se ottaa paljon elämänkuormaa pois. Kuurot kuulevat, kuinka Jumala avaa meidän korvamme kuulemaan Jumalan sanaa, jota Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan seurakunnassa saarnataan. Kuinka ne saattelevat meitä taivastiellä, kuinka Jumalan valtakunnassa edelleen näitä ihmeitä tapahtuu, kuinka epäuskoinen löytää Jumalan valtakunnan ja kuinka hänen sydämessään alkaa Pyhä Henki neuvoa ja kuinka elämä muuttuu. Me tarvitsemme vain uskon näköaloja nähdäksemme näitä Jumalan ihmeitä, mitä evankeliumin ihmeitä, mitä tänäkin päivänä tapahtuu ja mitä Jumalan valtakunnassa sanotun evankeliumin kautta on tapahtunut. Pietari, joka oli ensimmäisen kristillisen seurakunnan pylväitä tuossa Jerusalemin seurakunnassa, kun Jeesus käveli vettä pitkin lähestyen Pietarin ja muiden opetuslasten venettä, joka ponnisteli vastatuuleen, kun he näkivät Jeesuksen tulevan veden päällä heitä kohti. Silloin Pietari sanoi Jeesukselle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Silloin Jeesus sanoo Pietarille, että tule. Ja Pietari astuu veneestä. Hän kävelee vettä pitkin Jeesuksen luo, mutta kun hän irrottaa katseensa Jeesuksesta, hän huomaa, kuinka rajusti tuulee. Hän pelästyy ja alkaa epäillä. Vain Jeesuksen katsomalla Pietari olisi päässyt Jeesuksen luokse. Mutta kun hän irrotti katseensa Jeesuksesta, alkoi katsella myrskyävää järveä. Järjen epäilykset tarttuivat häneen. Hän alkoi epäillä, että ei tämä ole mahdollista. Hän alkoi vajota ja silloin hän huudahtaa, että Herra pelasta minut. Jeesus tarttuu hänen käteensä ja toteaa, että vähänempä on uskosi. Miksi aloit epäillä? Kenenkään meidän ei kannata kuvitella, että meidän omaan uskomme olisi niin vahva, että me ilman evankeliumin rohkaisua, ilman saattomiesten tukea, ilman Jumalan sanan neuvoja ja hoitoa säilyisimme uskomassa, voisimme vastustaa niitä järjen kiusauksia. Jos nuo kristinuskon suuret työmiehet olivat suurissa epäilyksissä, niin meidän ei pidä ihmetellä sitä, että jos meidän uskomme tuntuu käyvän heikoksi. Sitten kun puhumme järjestä, uskosta ja järjestä, niin Raamatussa puhutaan Jumalan viisaudesta. Sananlaskujen kirjassa sanotaan näin, sillä viisaus kertoo itsestään, Jumalan viisaus. Kuulkaa, viisaus kutsuu, ymmärrys korottaa äänensä. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Nyt jos mietimme, että mikä tai kuka tämä viisaus on, joka itsestään kertoo, niin kristikunnassa on kautta aikojen ymmärretty tämä niin, että tässä puhutaan Jumalan pojasta, Jumalan sanasta, joka tuli lihaksi, Jumalan viisaudesta, joka on tosi viisaus, josta tuossa edellä laulutussa virressäkin mainittiin. Jos vertaamme tuota sananlaskujen kohtaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen tekstiin, jossa Paavali puhuu Jumalan viisaudesta, niin me huomaamme, että ainoa tosi viisaus on ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmistä viisaampi ja Jumalan heikkous on ihmistä voimakkaampi. Jumalan viisaus, joka pysyy ajasta aikaan, joka on ihmisviisautta paljon korkeampi, on löydettävissä hänen pelastussuunnitelmastaan ja hänen pojastaan. Se on sitä viisautta, mitä meidän tulee tavoitella näissä uskon asioissa. Ei oman järkemän kautta liikaa pyrkiä pohtimaan sitä, että millainen Jumala minun Jumalani on, niin kuin tässä ajassa Jumalan valtakunnan ulkopuolella puhutaan. Minun Jumalani on suvaitsevainen Jumala. Minun Jumalani rakastaa kaikkia luotuja. Se muuttuu Jumalan edessä hulluudeksi ja tyhmyydeksi. Meidän tulee etsiä Jumalan viisautta hänen pyhästä sanastaan Raamatusta. Ja lopun kaiken kuitenkin tuo meidän päämäärännämme, se on myöskin uskon päämäärä, se on taivas. Hebrealaiskirja muistuttaa siitä, kuinka entiset pyhät ovat pitäneet uskon aarteen kalleimpana aarteenaan. Hebrealaiskirja puhuu Mooseksesta, kuinka hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Rakas sisar ja veli, meidän uskomme päämäärä on taivaan kodissa. Sinne me pääsemme evankeliumin voimalla. Tänäkin iltahetkenä saat uskoa aivan omalle kohdallesi kaikki syntesi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Siinä on Jumalan viisaus. Sitä meidän ei tarvitse pohtia oman järkemme avulla. Riittää, että me uskomme niin kuin pieni lapsi yksinkertaisesti itsemme keskelle taivasta ja Jumalan lapseksi. Ja tämä oli viimeinen dia tästä. Ja ajattelen niin, että kaikki tällaiset puheenvuorot varmasti ovat hyvin puutteellisia ja vain pieniä väläyksiä siitä, mitä Jumalan sana ja kaikki sen neuvot meille voisivat meitä kannattelevat tällä taivasmatkalla, mutta kysyisin vielä, saanko minä uskoa kaikki syntini anteeksi.